habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington.
waa habeen sabtiya bisha sebtembar waa 22 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idinayaan oo ah maxamed cabdi iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka hadlay dilal isxiga oo maalmahan ka dhacayay magaalada muqdisho.
kan zaylac joogo ilaa kan raskamboni jooga inaan xanuunkooda iskusi inaan wax uga nidhaahdo dowlad soomaaliyeed haddaan nahay adeheedan dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin soomaaliyeed ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaareyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaraxiyo dad ay ku dhinteen oo muqdisho ka dhacay,
barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska washington, iyo weliba qodobo kale ayaa idaacadda fiidnimo aan idinku haynaa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegiyey in laba qarax ay galabta ka dhaceen meel u dhow isgoyska dabka ee magaalada muqdisho. inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay 3 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi. mid ka mid a baabuurta qarxay ayaa la sheegay inuu lahaa mid ka mid a brofesorada wax ka dhiga jaamacadda muqdisho. wararkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan.
kooxaha biyaha hoostooda quusa ayaa maanta oo sabtiya soo badbaadiyay nin ka mid a dadkii saarnaa doona khamiistii ku degtay amaba ku qarquntay biyaha harada victoria ee dalka tanzania, taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 167 qof. 4 ka mid a ciidamada badda ee u tababaran quusidda gunta biyaha hoostooda ayaa sii waday howlaha gurmadka ee lagu baadigoobaya dad saarnaa doontan oo magaceeda amaba astaanteedu ahaa mv nieri. kooxda soo badbaadiyey ayaa maqlay dhawaaqa qof muujinaya calaamado tusinaya qofka in uu nool yahay amaba muujinaya, kadibna ka soo saaray halkii uu markabka ku quusay ama doontu, waxaana ay maraakiibtaasi wax badbaadinayay ay ula raaceen islamarkaana ay qofkaasi u qaadeen dhinaca cusbitaalka si loo daaweeyo. waxaa weli soo baxaya meydada hor leh oo la helayo iyagoo oo sabaynaya harada dhexdeeda, iyadoo sidoo kalena tirada dhimashadu ay ilaa hadda sii marayso islamarkaana kor u kacday, haatanna ay marayso 167. warbaahinta dalka tanzania ayaa ku warantay in doonta oo ku quustay meel dhowr tallaabo u jirta jasiiradda ugu weyn haradaasi victoria ee ukrari ay saarnaayeen ku dhawaad 200 oo ruux, iyo weliba kuwaasoo ah tiro aad u badan kana badan qaadidii amaba xaddigii ay qaadaysay doontu.
hogaanka ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ee lasoo gaabiyay africom ayaa sheegay in isagoo oo wada shaqayn la sameynaya dowladda soomaaliya uu ciidankiisu weerar dhinaca hawada ah ku qaaday ururka al-shabaab. hogaanka ayaa sheegay in weerarka oo ahaa mid uu isku difaacayo uu ka dhacay meel 50 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose. weerarka ayaa dhacay maalintii shalay ahayd ee 22-ka sebtembar sida warka africom lagu sheegay. hogaanka ayaa sheegay in weerarka la qaaday kadib markii ciidanka maraykanka iyo kuwa iskaashiga ay leeyihiin ay weerar la kulmeen. hadalka hogaanka ka soo baxay ayaa lagu yidhi, hadda waxaan ogaanay in 18 argagixiye weerarkii cirka lagu dilay, laba kalena iyagana ciidanka soomaaliya uu dilay kadib markii ishor imaad uu dhex maray. hadalka hogaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wax dad shicib ah aan lagu dilin laguna dhaawicin weerarkii dhacay. hadalka africom ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka maraykanka uu sii wadayo adeegsiga dhammaan halbeegyada loo sharciyeeyey si uu ilaaliyo muwaadiniinta maraykanka islamarkaasna u baabi'iyo khatarta argagixisada. halbeegyadan ayaa waxaa ka mid ah, ayay warbixintu tidhi, in wada shaqayn lala sameeyo amisom iyo ciidanka qaranka soomaaliya marka la qaadayo howlgallada midaysan ee argagixisada lagula dagaalamayo, islamarkaasna lagu beegsanayo kooxahaas xeryahooda tababarka iyo deegaanada ay gabaadka ka samaystaan ee Soomaaliya iyo dalalka gobolkaba ku yaala.
ugiran 420 ruux ayaa inta la xaqiijiyay ku dhintay kadib markii ay maanta rag hubaysanay rasaas oo dagaaga qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada kacaanka dalka Iran xil uu Saudi dowlad tus military ay ciidamadaasi sameeyeen. Wakaaladda wararka Iran ee magaceeda la yiraahdo IRNA ayaa ku warantay in kala badh dadka weerarka lagu dilay ay yihiin ciidamadii ka qayb galay dowlad tuska, waxaana weerarkan lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu khasaaraha badnaa ee lala beegsaday ciidamada kacaanka ee Iran. Telefishinka Iran ayaa sheegay in weerarka oo ka dhacay magaalada Ahvaz oo bartilmaameedkiisu ahaa saraakiil ka tirsan dowladda Iran oo ka qayb galay xus sanadla ah oo lagu maamuusay bilowgii dagaalkii sanadihii 80-aadkii dhexmaray dalalka Ciraaq iyo Iran. Kooxda mucaaridka ah oo ka mid ah carabta degta Iran oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee Ahvaz ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Waxaa sidoo kale mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay kooxda Daesh. Afar nin oo ah kuwii weerarka fuliyay ayaa dhammaantood dilay sida ay sheegeen ciidamada Iran. Wakaaladda wararka ee Iran ayaa sidoo kale sheegtay in dadka dhintay ay ku jireen haween iyo caruur, waxaana sidoo oo kale weerarkaasi ku dhaawacmay in ka badan 60 ruux.
Idu wanaagsan mar kale dhegaysan dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax ay galabta ka dhaceen meel u dhow iskuulka dabka ee magaalada Muqdisho. Inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 3 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi. Mid ka mid ah gawaadhida qaraxay ayaa la sheegay inuu lahaa mid ka mid ah professorada wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho. محمد علاد حسن أيها الدبق راح يذن قور لو يتكور يستي وريها فيو إذا مقال هذا مقدشو حسن كافي عبد الرحمن قويستي
وما سنك علاد لبق راح قور لو يتكلع ذي إزبيسك دبك إيه مقال هذا مقدشو أيها وحكو جيريو ذي أغيران سد حقف داريقة هراء وحكو قرحي أغارك مركة لقدم إزبيسك دبك إيه الله سعودين عسوق بكارها أيها قارك قرحي gaarigaas wuxuu ahaa Saaris gaari kale oo noociisa yahay Nissan Patrol ayaa isgariskaaskiisa isayna meelkii hore laba talaabo u jirta ku qaraxay. Guud ahaan dadka marka qaraxyadaasi wax ku noqday waxa ay gaarayaan 3 qof oo dhimasho. Dadka dhintay waxa ku jira darawalkii gaariga Saarifka oo lagu magacaabo Cumarey Sheekh Caamir, waxa uu la dhashay Professor Yaxye Sheekh Caamir oo isagu wax ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya. Marka qaraxyada kadib ciidamada booliska ayaa goobta soo gaaray, dhammaan waxay isku ogeeyeen wadooyinkii, sidoo kale waxaa la hakiyay baabuurtii ay socotay wadada Makka Al-Mukarrama. Dhaqdhaqaaqa dadka iyo gawaaridu iminka aad bay u kooban yihiin oo waxaan taaganahay goobtii uu qaraxu ka dhacay. Ma jirto gawaari shaqeynaysa, gaadiidka ambalaaska ayaa iyana goobta soo gaaray oo dhaawacyada ka daadgureeyey. Waxaan la xiriiray madaxa amiin ambalaas Doktor Cabdulqaadir, waxa uu sheegay dhinacooda inay qaadeen ilaa 2 qof oo dhimashada inay ayaga dhankooda ay qaadeen. Marka tirada guud ee dhimashada waa 3 qof. Wax dhaawacyo la ima sheegin, xilligaas uma ahayn meel ay dadku aad ugu badan yihiin meesha qaraxyadu ay ka dhaceen. Xalaad
waa gartay marka goobaha la beegsaday ma maqaayaday ahaayeen, maxay ahaayeen, majidka dhinaciisa maxaa ka agdhowaa?
Runtii gawaaridan inkastoo maqaayado ay ku yaalaan isgoyska dabka, haddana waxaad moodaa meelaha ay ku qaraxeen meelo aan dadka dhaweyn inuu yahay. Ma sheegi karo sababta qaraxa soo dedejisay, waa macquul inay bartilmaameed lahaayeen, laakiin halka ay ku qaraxeen marka aad eegto ma ahan meel dad badani ay ka ag dhowaayeen. Haddii laamiga si toos ay ugu qarxi lahaayeen, dhibaatadu intaas way kasii badan lahayd. Colaad
cid dowladda oo ka hadashay qaraxyadan weli
ma jirta ilaa iminka. Laamaha amniga ciidamada dowladda oo wax ka hadlay qaraxan, laakiin wadooyinkii way xireen, goobta qaraxan ee saraakiisha amniga way joogaan. Waxa ay sheegeen oo saxaafadda u sheegeen inaanay waqtigan hadli karin, balse ay baaritaan wadaan. Marka baaritaankooda uu soo dhammaadana ay saxaafadda la hadli doonaan.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Waxaa isagoo ku sugan goobtii uu qaraxu ka dhacay. Khadka telefoonka ugu rameeyay wariyahayga maxamed colaad xasan.
dhinaca kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay dilal iseekiga iyadoo ugu dambeeyeena gabadh 9 jir ah oo gacanta ciidamada dawladda ku dhimatay iyo nin la sheegay in loo gubay arrimo dhinaca qoyska iyo weliba gabadh shalay lagu dhex toogtay fasalka jaamacadda soomaaliya qaybteeda baaruba oo ay wax ku baranaysay afayaro hadlay ciidamada booliska dawladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay in loo qabtay qaar ka mid ah dadkii falalkaasi geystay iyo weliba kuwa looga shaki qabo inay ku lug lahaayeen falalkaasi maantana waxaa magaalada muqdisho dilalkan ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya isla wariyahayaga muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin amurtaasi la xidhiidhan looga soo diray muqdisho
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta saxaafadda kula hadlay xarunta golaha shacabka ayaa si kulul u cambaareeyey dilalkii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay ku tilmaameen dilalkaasi inay ahaayeen kuwa xadgudub ah oo aan sinaba loogu dulqaadan karin brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya ayaa ka warbixiyey
falkaas iyo dhacdooyinkaas haddaan golaha shacabka soomaaliyeed aan wakiilka nahay bulshada soomaaliyeed kan zeylac joogo ilaa kan raaskan booni jooga inaan xanuunkooda isku si inaan wax uga nidhaahdo dowlad soomaaliyeed haddaan nahay-adaheeda dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin soomaaliyeed ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaareeyo isla markaasna hay-adaha nabadgelyada wixii dadaal iyo tallaabo hadda ay qaadeen anoo ku boorinayo inay haddana cadaaladda aysan meesha ka marnaanin oo fal dembiyeedkaasi dad dembi lehna aanan dhicin in la hoosaasiyo kuwa ma aragtay iyaga dembiga geystay inta ayaga meesha si aanan munaasab ahayn looga saaro kuwa kale aan lagu soo buuxinin oo ay cadaalad daradii dadka soomaaliyeed wax badan ay ka cawdeen inaysan iman taasi ayaa waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo
sidoo kale xildhibaan hani maxamed aadan oo guddoomiye u ah urur ay ku midaysan yihiin haweenka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga murugootay dilalkii guracnaa ee toddobaadkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay sheegtay inaanay arrintaasi ka hari doonin ilaa kooxihii ka dambeeyey gaboodfalkaasi sharciga laga horkeenayo
dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa ka raali gelinaynaa dhammaan amni darada ka jirta waddanka haddaanaha golaha shacabka ummadda soomaaliyeed waxaa ugu soo dhaaranay in muxuu ahaayo dantoodii difaaca dalka iyo muxuu ahaayo wuxuu sharciga qabo cid allaale ciddii fal dembi ah dalkan ka geysato in lala xisaabtamo waa taa aragteen isbuucan isbuucyadii ka horreeyey baarlamaanka wuxuu ka doodayay arrimo la xiriira amniga ka doodistii waxay sii dhalinaysaa xaalado cusub oo keentay in baarlamaan golaha shacabka golihii shacabka ahaa ee shacabkii ay matalayeen ee ku kasabtay in arrimo aan ku habooneyn ummaddii soomaaliyeed ee dhaqamo ku cusub 27 sano kadib lala yimaado oo ah in dadkii shacabkii ayagoo waxba aanan galabsan la gubo ee keenta iyadoo ardaydii baabuurtoodii saaran muxuu ahaayo xabadihii ay ku dhacayaan waxaa rajeynaa insha allah in qalinkii iyo dhiiggii isdhexyaal ay noqon doonto mid taariikhda iyo dhiig dambe iyo qalin dambe joojiya inay u noqon doonto tusaale insha allah hay-adaha amnigana ma noqon doonto mid loogu haro jawaabteedii iyo dad badan ay xilal ku weyn doonaana u rajeynaa insha allah
ugu dambeyntii xogeeyaha guddiga difaaca baarlamaanka xildhibaan sadiiq warfa ayaa arrin naxdin leh ku tilmaamay falkii lagu gubay mukhtaar axmed saalax oo waalid u ahaa wiil ka soo jeeda beelaha lahayd sooco oo guursaday gabar soomaaliyeed kadibna arrintaasi awgeed ay sababtay inuu naftiisa ku waayo waxaana uu ka codsaday baarlamaanka in la soo dedejiyo samaynta sharciga haybsooca
wax aanan diinteena ogolayn dhaqankeena ogolayn wax loo dulqaadan kara maa waxaan kaloo rabaa in aan golaha shacabka sida ugu dhasaha badan la horkeeno sharciga haybsooca sharciga haybsooca in si degdega lagu keeno golaha shacabka si waxay tahay waxa weeye wax dhaqankeena ogolayn diinteena ogolayn oo dhammaanna wada taabatay weeye in laba qof oo iscaashiqay in loo dilo nin qof soomaaliyeed waxa weeye waa waxa inaan ka gudubna loo baahan yahay in annaga heebsooc isku samayno annagoona soomaaliya waa wax laga naxo weeye marka waxaan rabaa inaan baarlamaanka annaga ayaa sharci dejintii ah waa in sharciga heebsooca sida ugu dhaqsaha badan loo keenaa golaha shacabka jamhuuriga federaalka soomaaliya
hadallada kulul ee ka soo baxay xubnaha ka tirsan xildhibaanada soomaaliya ayaa daba jooga kadib markii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada muqdisho ay ka dhaceen dilal arxandarro ah kuwaasoo si weyna loogu faaqday ka hadalkooda baraha bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mar kale fiid waxaan wanaagsan dhamaantiin baad dhageystayaal meel kasta aad joogtaanba haatanna Kenya muddaha 10 sanadood laga joogo Malaysia ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday suuqa weyn ee laga tukameystay ee ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya weerarkaasi waxaa lagu dilay in ka badan 6 qof warbixin cusub oo haatan soo baxday ayaa sheegaysa in Al-Shabaab ay weli halis ku hayaan Kenya laakiin dawladdu waxa ay ka baratay sida loola shaqeeyo bulshada muslimiinta ee Kenya si ay u caawiyaan in looga hortago weerarada argagixisada wariyaha VOA ee Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray waxaana ino soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandare
koob iyo 20-kii bishii September sanadkii 2013-kii ay ahayd markii 4 nin oo hubaysan oo ururka Al-Shabaab ka tirsanaa ay weerar ku qaadeen suuqa laga adeegtay Westgate ee magaalada Nairobi dadka ayay tooganayeen waxayna qabsadeen suuqii oo boqolaal qof ay ku go'doomeen markii hawshan 4 maalmood socotay ay soo dhamaatay ayaa waxa goobta ku dhintay 76 qof waxana ku dhaawacmay dad ka badan 150 ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in talaabadaasi uu qaaday isagoo ka argoosanaya diradii ay dawladda Kenya ciidamadeeda u dirtay dalka Soomaaliya 2 sano ka hor weerarkaas John Wangombe oo 30 jir ahi waxa uu ka shaqeyn jiray suuqa Westgate waxa uu ka mid ahaa boqolaal qof oo goobta joogay markii weerarku dhacay
I used to work at Westgate, their control room. So I used to monitor the cameras and their networks at the Westgate Mall. So on that specific...
Waxaan ka shaqeyn jiray qolka wax laga hago ee Westgate. Kamaradaha iyo shabakadaha ku xidhan ee Westgate ayaan dusha ka eegi jiray. Maalintaas shaqada ayaan ku jiray annagoo hawsha ilaalada ku jirna ayaan mar qura maqalnay dhawaaqii rasaasta. Wixii igu horreeyay ee igu soo dhacay waxa uu ahaa inaan cararo ayuu yiri. Wangombe oo cilmiga IT-ga khabiir ku ahaa suuqa aad buu u kala yaqaanay tukaan ayuu ku dhuntay isagoo 17 qof oo kale ay weheliyaan booliiska ayaa 3 saacadood kadib soo badbaadiyay Wangombe oo ah aabaha hal cunug hal maalin oo kaliya ayuu Westgate ku noqday markii dib loo furay sanadkii 2005 markaas kadibna suuqa dib uguma noqonin
Right now they have so many security guys it's like you fear going there because you think They might attack again and the security
Hadda waxa jira shaqaale badan oo amniga qaabilsan waa cabsi inaad halkaasi aado waayo waxaad moodaysaa inay mar kale soo weerarayaan shaqaalaha amniguna aad bay ku baarayaan albaabadu way furmayaan oo xidhmayaan qalabka wax dareema ayaa meel walba ku xidhan cabsi baa ku galaysa marka aad xitaa suuqa dhex socotid ee aad meel walba shaqaalaha amniga ku aragtid ayuu yiri Sanadkii 2005-tii ururka Al-Shabaab waxa weerar kale ku qaaday jaamacadda Garissa waxa halkaasii ku dilay ku dhawaad 150 qof oo badankoodu arday ahaa ururka International Crisis Group ayaa warbixin cusub oo jimcihii soo saaray ku sheegay in ururka Al-Shabaab uu wali khatar ku hayo Kenya iyo dalalka gobolkaba warbixinta ayaa lagu sheegay in ololihii qabqabashada ee dawladdu samaysay kadib weerarkii Westgate uu horiyay cadhay ka timid bulshada muslimka arrintaas ururka Al-Shabaab ka caawisay inuu dhalinyaro badan ka qorto Kenya hase yeeshee Murithi Mutinga oo ka tirsan International Crisis Group ayaa sheegay in dawladdu ay hadda baratay la shaqaynta bulshada muslimka
Since 2015, given the step change, particularly enhanced engagement with communities, appointment of some leaders...
Illa labo kun yashan yu tabanki markala agis beddel kawain garahan la shaqeynta bulshoyinka, maga aabista hogamiyal bulshada katarsan yala shaqeynta madaxda la soo doorto, arrimaha soo dhami waxay keenan sirdoon wanaagsan taaso yaduna keentay in weerradi ay yaraadana yu yiri. ciidamada Kenya wali waxay qayb ka yihiin hawlgalka midowga Afrika kaasoo taageera dawladda Soomaaliya ururka Al-Shabaabna wali waxa uu ku sii taagan yahay dalabkiisa ah in ciidanka Kenya uu Soomaaliya ka soo baxo walina waxa uu sii wadaa weerarada uu ka geystay magaalooyinka xuduudaha iyo magaalada xeebta ku taala ee Lamu
dhigistayaal warbixintaasina waxa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf waxaana ino soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandare
filmo waxaan markaa dhigaysaa dhamaantiinba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadka soo socda tagay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka furmay magaalada New York halkaas oo isugu imanayaan madaxda caalamku wali waxa dad badan ay xusuusan yihiin hadalkii uu ka jeediyay sanadkii hore golahan kaasoo ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi inuu burburin doono haatanna waxa walaac laga qabaa waxay noqon doonto farinta uu sanadkan shirka la tagi doono wariyaha VOA oo ku soo waranta qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa warbixinta soo dirtay kana soo dirtay magaalada New York waxaana soo koobay wariyahayga Abdulxakiim Maxamuud Shirwac
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka yaabiyay golaha guud ee jumciyada qurumaha ka dhaxaysa sanadkii hore
The United States has great strength and patience but if it is forced to defend itself or its allies We will have no choice.
Mareykanka waxa uu leeyahay awood badan iyo dulqaad, laakiin waxa lagu qasbaa inuu difaaco danihiisa iyo kuwa xulufadiisa. Ma jirto wada kale oo inoo furan oo aan ka ahayn inaan burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninkii rocketka ahaa waxa uu ku jiraa hawlgal ismiidaamin u ah isaga iyo taliskiisa.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
Xiriirka Washington iyo Pyongyang ayaa soo wanaagsanaaday wixii ka dambeeyay hadalka Trump uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa ka dambeeyay shir madaxeedkii ay Trump iyo Kim Jong-un ay bishii Juun ee sanadkan ku yeesheen dalka Singapore. Laakiin wixii shirkaasi ka dambeeyay waxaa joogsaday wadahadalladii tooska ah ee labada dhinac. Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in uu keeno fursad ay labada dhinac dib ugu laabtaan wadahadallada tooska ah. Diblomaasiyiinta ayaa u dhagataagaya khudbadda uu salaasada shirkaasi ka jeedin doono madaxweyne Donald Trump, iyagoo ka eegaya waxa muujinaya in arrinka Kuuriya horumar laga gaaray. In kale, hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ma tagayo New York, laakiin waxa uu halkaasi u dirayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa dhigiisa Kuuriyada Waqooyi ku casuumay inay kulan yeeshaan, isagoo sheegay inuu astaan u noqon doono bilaabitaanka wada xaajood hadafkoodu yahay in hubka dhigisa dhinaca nukliyeerka lagu sameeyo Kuuriyada Waqooyi marka la gaaro bisha January ee sanadka 2022. Iyadoo dhinaca Kuuriyada Waqooyi ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo wax ku ool ah, Iiraan sidaasi ma aha, sida uu qabo Axmed Midyaar oo ka tirsan maxadka arrimaha Bariga Dhexe.
Iyadoo xoogaa horumar ah laga sameeyey ugu yaraan dhinaca wadahadalka Kuuriyada Waqooyi, haddana dhinaca Iiraan marka aad fiiriso dib u dhac weyn baa jira.
Bishii May, madaxweyne Donald Trump ayaa ka saaray Mareykanka heshiiskii nukliyeerka ee sanadii 2015 lala galay Iiraan, wuxuuna dib ugu soo rogay cunaqabatayno. Safiirka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ka mid ah xubnaha ugu cadcad maamulka madaxweyne Donald Trump ee sida qeyxan u dhaleeceeyay Iiraan.
Across the Middle East, Iran has trampled on the sovereignty of its neighbors. In Lebanon,
Bariga Dhexe oo dhan Iiraan waxay ku tumatay qaranimada dalalka dariskeeda ah sida Lebanon, Syria iyo Yemen. Sidoo kale Iiraan waxay muujisay inaysan dan ka lahayn qaranimada Ciraaq oo ah dal marxalad adag oo siyaasadeed iyo horumar maraya.
Of a country that is at a critical stage in its political development.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa tagay shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxaana u eegtahay inuu jawaab ka bixin doono eedeyn kasta oo uu Trump u jeediyay Iiraan, laakiin marnaba ha filan wadahadal labadooda dhexmara. In ka badan 125 madaxweyne, ra'iisul wasaareyaal iyo waliba boqorro ayaa ka qayb gali doona shirka golaha guud ee qaramada midoobay, laakiin waxaa jira madax dalalka ku lug lahaa heshiiska nukliyeerka ee Iiraan lala galay oo madasha aan ka soo muuqan doonin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa iyagu tagi doona shirkaasi, iyadoo Kuuriyada Waqooyi Iiraan ay noqon doonaan ciwaanada harayn doona shirka. Haddana waxa ay madaxdu ka hadli doonaan arrimo badan oo cadaadis ku haya dunida, sida aadaha Bariga Dhexe ee Afrika, cimilada sii kululaanaysa iyo weliba arrimaha dhinaca horumarka.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O da Margaret Bashir ay kasoo dirtay magaalada New York. Aad dhegeysanayseenna waa V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo hayaa wariyahayaga London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Ibrahim Ahmed Cismaan oo loo yaqaan Tata oo ah gudoomiyaha ururka Somali Advising Development Center ee xaruntiisu ay tahay deegaanka Ealing ee magaalada London oo dhowaan la gudoonsiiyey bilad sharaf ay bixiso boqoradda dalka Britain. Ku soo dhow barnaamijka Ibrahim.
Mahadsanid Ridwan.
Bal marka hore intaanan u gelin biladan si guud ururkan muxuu yahay, goorma la aasaasay, muxuu qabtaa?
Ururka Somali Advice and Development Center oo marka macnihiisa uu noqonayo xarunta talada, talasiinta iyo horumarinta Soomaalida, waa urur la aasaasay sanadka markuu ahaa 2002. Ujeedooyinka loo aasaasay ururka waxay ahayd in lagu adeego jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda ama deegaanka Ealing, dhinacyo kala duwan oo fara badan in maaragtay laga saacido saadula socoto eelin waxa ku nool jaaliyada ugu ballaaran oo Soomaali ah ilaa waxa la yiraahdaa waa 1900 kiiba ay ka yihiin deegaanka ama sukaanka dadka ku nool maaragtay deegaanka eelin
waxa fadhiga ugu dadka badan Soomaalida London
ha sida ayaa maaragtay tirkoobka uu sheegaya waxyaabaha marka adeegan u qabano ugu badan waxay tahay la shaqeynta inuu la shaqeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta oo dibana u noqon kara ama falal dambiyeedyada iyo maaragtay mashaakilaadka kale to waxa ay maaragtay hay'adda ka saacida waalidka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada sidii ay maaragtay noloshood u maareyn lahaayeen
Ibrahim waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waa u soo noqon doona gudaha waxyaabaha aad qabataan iyo waxyaabaha bulshada ka caawisaan biladan urur ahaan leedii gudoonsiiyay ma markii ugu horeysay ee urur Soomaaliyeed ay boqoradu gudoonsiisaa bilad sharaf
run ahaantii ma sheegi karno laakiin inta haddaan ognahay horey umaanan arag urur maaragtay voluntary sector ka shaqeeya ama oo adeegida maaragtay jaaliyada oo hore loo sii way dhici karaan laakiin intaan ognahay hadda sanadkan dadka la siiyay ururada la siiyay gudahaan markaan eegno waa ururka kaliya Soomaaliyeed ee hadda la siiyay marka tirkoob ahaan macni ma sheegi karno taas dabcan
waxaad ii sheegtay in sanadii 2002 ururkan la aasaasay waana taabatay in arrimaha bulshada aad ka shaqeysaan si gaar ah marka aad u eegto waxyaabaha aad qabataan la idinku amaani kara biladan aad ku mutaysateen maxaa ka mid ah
biladan dabcan waxa weeye waa nomination baa la sameeyaa hay'adaha aad la shaqeysid oo kale marka ay arkaan in hawsha aad qabanaysaa ay tahay unique ama hawl la mid ah inaysan jirin oo waxyaabo exceptional ah dadkii aad uga soocan tihiin adeeg ahaan ay timaada maadaama ay tahay biladaha ugu sareeya dad maaragtay u bogay hawsheenii oo ayaa inaga nomination noo sameeyay then waxa weeyaan waxa loo yimid in loo kuurgalo waxaana lagu amaanayaa inay jirto qoloyinkii marka baaritaanka sameeyay maaragtay bilada bixinay waxay aad uga maqsuudeen heerka adeegeena uu yahay waxayna aad ugu qanaceen in adeega jaaliyadan u sameeyneyno ka hortaga dhibaatooyinka jira kaalmeynta jaaliyada maaragtay cod u sameeynta iyo u hadlida dadka dhibanayaasha jaaliyada aad bay ugu qanaceen taaba marka waxay keentay in aan ku guuleysano maaragtay bilada
waayaha marka hoos loo dhaadhaco shaqooyinka aad qabataan bulshadu ay soo dhaweeyeen ama wax tarka u leh maxaa ka mid ah
waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah waxaan la shaqeynaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta kuwa oo baylaha u noqonaya maaragtay dhibaatooyinka jira saadula socotid jaaliyada Soomaaliyeed ee UK ku nool waa jaaliyad ku cusub marka lala barbardhigo jaaliyadaha kale ee dalkan jooga waxa ay intooda badan yimaadeen dadka maaragtay sanadkii 1995 wixii ka dambeeyay ayaa nambarka ugu ballaaran ay yimaadeen marka la eego marka duruufaha dhaqan-dhaqaale ka yimaadeen iyo duruufaha dhaqan-dhaqaale u yimaadeen waxa jirta dhibaatooyin badan oo la kulmeen oo la qabsiga nolosha dalkana taas oo marka sababtay inay dhibaatooyin badan dhalinyarada ay galayaan marka adeegeena wuxuu ahaa maaragtay wacyigelinta dhalinyarada dhibaatada haysato la shaqeynta dhalinyarada maaragtay iskuulada ku jira ee ay suurtagal tahay in iskuulkii laga eriyo maaragtay u hadlida waalidkii maaragtay ay dhibaato soo food saarto oo kaleeto haddii school exclusion ama ilmaha iskuulka laga saaro kaleeto inaan representation u sameeyno oo aan cod u noqono dadkii dhibaataysna saad la socoto dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku koraya waxyaabo cusub ay la kulmaanaya inta badan jirto ay ka mid tahay identity crisis waxa waalidku kafilayo iyo waxa jaaliyad maaragtay deegaankii ay u yimaadeen ay kafilayo ayaa marka waxa jirto dhibaato oo ah aqoonsi identity crisis haddii Soomaali lagu fasiro waxay tahay yeeyihiin dhalinyarada isma garanayaan taaba marka waxa ay keentay in maadaama waalidkii uu ku cusub yahay oo agabkii ay jaaliyadda haysatay iyo u diyaarsanaantii maaragtay qaniinka gaarka ah ee maaragtay deegaanka aysan waalidku fahansanayn waxa dhalinyaradii ay noqdeen dhalinyaro baylaha si fudud ugu ah oo maaragtay dhibaatooyinkaas galaya marka adeega ay jaaliyada SADC qabanaysay ama hay'adana ay sameeyeen waxay ahayd la falgalida jaaliyada wacyisiinta maaragtay dhalinyarada dhibaataysan waliba stage iyo marahil ayaan u sameeyno ah kuwa aan dhibka aysan ku dhicin inaan prevention wax leeyahay sameeyno ka hortag ah oo laga wacyi geliyo dhibaatooyinka jira ka mid tahay gang culture kama dhaqanka gang ku beerida maareeyta ula socota knife crime kama fal dambiyeed kama diyaha aad buu u kacaya ee iskuulka ilmaha way ku guldareysanayaan qaar kood marka inta aan la shaqeyno wa inta dhibanayaasha gaar qaar fara badan oo kumanaan kun oo aad wanaagsan oo dhibka aysan ku dhicin ayaa jira marka adeegeena wuxuu ahaa xogsiin iyo empowerment loo sameeyay dhalinyaradaas waalidkaas iyo caruurta
waayahay marka laga hadlayo arrimahan hadda taabatay ee mindiyaha iyo waxbarashada waa dhibaatooyin guud oo bulshada Soomaalida haysta meelaha ay ku nool yihiin ee dalalka galbeedka arrinta waxbarashada hadaan su'aalka weydiyo waa maxay sababta inta badan caqabada dhinaca waxbarashada ilmaha ay ula kulmaan ma ilmihi ayaan dadaalin ma waalidkii ayaa waxbarashadii aan ka caawineyn ma waxyaabo kale waxaa jira u baahan in dadku ay fahmaan
waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah sababta waxbarashada waxaa la yiraahdaa waa protective factor ama wa aamil wax ilaaliya oo dhowra oo maaragtay dhalinyarada qof walba wax barashada ku jira aad u kaalmeeya jaalada Soomaaliyeed waxaan dib waxay qayb ka tahay arintii aan ka hadlay oo ahayd inaan ku cusaybka aan ku cusubnahay wadankan oo dhowr maaragtay dadkii ugu badnaa dhowr 20 sano hadda ay ku nool yihiin waxa ay keentay mana waalidkii Soomaaliyeed in uusan mararka qaar garanayn afki kaliya ma aha inuusan mararka qaar fahmaynin waxaan leeyahay institutional arrangements kama hay'adaha ay u shaqeynayaan adeegii jiray suu yahay marka waxaana la og yahay 600 kiiba waxbarashada waxay ka timaadaa household ama guriga ka timaadaa hadii marka waalidku uusan afki garanaynin ilmahaas aanan adeeg badan iyo taageero badan aysan guriga ka helin amaba advocacy iyo u hadlidii iskuulka ay waalidku ilmahoodi u hadli lahayn ay maqan tahay meesha waxa ka timid nuqsaan cusaybka ay waalidka ku cusub yihiin iyo jaalada ay ku cusub tahay wadankan ingiriiska ay ku cusub yihiin oo qiyamkii iyo waxyaabihii la isaga baahnaa aan inta badan la fahmaynin iyo hay'adaha adeega bixinaya maareeyta waxyaab taa marka waxay keentay hoos u dhac dhanka waxbarashada
muddooyinkii ama sanadihii ugu dambeeyay dad badan waxay aaminsan yihiin ama ay ku doodayaan in waxbarashadii caruurta ay kor u soo kacday oo ilmihii ay tagaan xarumo kale oo si gaar ah waxbarashada looga caawiyo marka iskuulaadka iyo waqtiyadooda ay ka baxaan ama maalmaha ay fasaxayihiin wax ma soo kordhiyaan ayay kula tahay xarumahaas
dadaal aad u fara badan ayuu waalidku bixiyaa isma dhigta waalidka Soomaaliyeed ee UK ku nool gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad bay taa ugu amaanan yihiin isbeddelka dareemi karo ayaa hadda muuqda oo isbeddelka wuxuu ka imaanayaa maalgashiga ay waalidku maalgashanayaan in ilmahoodii ay waxbarashada ku dadaalaan
barnaamijkii martida microphone-ka waxay noo waday wariyaha VOA-da ee magaalada London Ridwan Xaji Abdulli haatanna waa Waiska Washington iyo Cabdi Xakiin oo studio ay ku heliya
wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington toddobaadkana barnaamijka caweyska Washington qodobadaan idinku haynaed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal dhegaysta ka warana haddii adiga oo garoonka diyaaradaha ku sugan oo markaasuun ka soo degay uu ku yimaado ay sida alaabtii aad ku soo dhixi lawadeeg diyaaradda gudaheeda
aygu dhabarka wuxuu ku sitaa shandadaasi waxaa far waaweyn oo luqadaha ingiriiska iyo luqadda dalkaasi looga hadlayo dashka ku qoran oo ah alaabtaada qaado alaabtii aad ku soo iloodo diyaaradda waa tan halkan kala baxa
waa shirkad diyaaradaha oo laga leeyahay dalka Netherlands oo dhawaan hirgelisay hanaana dadka wax ku ilooba diyaaradda dhexdeeda iyagoo garoonka aan wali ka bixin ay kaga dabageynayaan iyagoo markaasi adeegsanaya ay bal hadaba arrinka xisaha leh ayaa waxa uu yahay ayguna maxaa uu sii adeegsanayaa si uu qofkaasi u soo helo sidoo kale waxa aad maqli doontaana goobo ka mid a deegaanada waqooyi bari kiinya oo dadweynuhu ay bilaabeen in ay burburiyaan falaasadihii ay shaaha ku cabayeen kadib markii uu soo gaaray war aan la xaqiijin oo shaki abuuray ninkanina marka laga yimaado inta uu gacantiisa ku jajabiyey waxa uu soo taagnaa burburka ku dhowaad 40 xabo oo falaasada ah dabcan sidoo kale waxaan ka midhnaan doonin barnaamijka caweyska Washington qaybta halabuurka iyo heesaha iyadoo uu halkii ka sii socon doono waraysigii alfanaan maxamed siciid cabdi biike iyadoo uu leeyahay fanaanku markana qof weyn qof weynaan iyo yimatiin barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan heestaasi iyo weliba kuwo kale, iyadoo uu kamankii ama bacuudkiina uu inooga dananin doono Maxamed Siciid Cabdi BK. aan ku bilownay shirkadda diyaaradaha oo laga leeyahay dalka Netherlands amaba Holland waa qofba sida uu yaqaane ayaa dhawaan bilowday qorshe tijaabo ah oo ay kor ugu qaadayso adeega macaamiisheeda, iyagoo hawlgelinaya raxan ay ah oo ay u adeegsan doonaan in macaamiisha ay ka daba geeyaan alaabta ay diyaaradda ku dhixiloobaan. Bal haddaba dhegaysta maxaad yeeli lahayd haddii adigoo aan kaba warqabin uu ay alaabtii aad sidatay ee aad diyaaradda kaga dhex dhimi isagoo sida uu kuu keeno? Yaanan idinka dilin qisadaasi wax isha soo mariya islamakaana aan kala sheekaystay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Cabdi Xakiim, sheekadan waxay ku saabsan tahay shirkadda diyaaradaha KLM ee laga leeyahay dalka Netherlands ayaa waxay khaatiyan ka istaageen shaqaalihii diyaaraddu alaabtan ay dadku kaga tagaan diyaaradda. Waad ogtahay qofku markuu safar dheer soo maro ee uu transit yahay ama diyaarad kale ku bedelayo ama magaaladii uu rabay uu soo gaaro, waxaa dhacda qofki isagoo hurda ama daalan ama gaajoonaya inuu sare kaco iska baxo
ama daniyadaba ku haya safarkan soo galay magaalada cusub uu galay iyo dadka hawshu imi inta badan xubaa inta badan dhacda
markaas waxa laga yaaba waxay ka tagaan qof telefoon buu ka tagi karaa, furiisi buu loobi karaa, buug uu haystay kaga kici karaa kusiga. Marka iyagii shirkadii dhibaatay ku noqoto waxay noqotaa alaabtaas intay soo guraan inay dabakhaaro iyo hangaaro u kareeyaan ama xitaa ay burburiyaan ama marka dambe hay-adaha iyo dadka sadaqada la siiyo marka dambe
waa
mas-uuliyad gaar ah ayay ku noqotay. Go'aan bay markaa way u fikireen, waxay sameeyeen, waxay tababareen saad ogtahay aydu waa xayawaan kamid xayawaanada maskaxda badan leh ee wax uriya oo dhinaca urta ku fiicay. Marka qof kasta markuu alaabti ka tago ayibaa lasoo kaxeeyaa waa la ursiyaa.
Marka maxaa la ursinayaa Xuseen halka haddeen gaar u qaada?
Waxaa la ursinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba wuxuu u sameeyey ur ama sinin u gaara isaga oo lagu garto aadamaha kale kaga duwan yahay. Ayaduna saasay u kala yaqaanaa. Marka wixii telefoonkii inta gacantaada ku haysay kulli qayb adiga kamid ama raad adigu leedahay ayaad kaga tegeysaa.
Marka alaabtii qofku gacanta ku hayay ama furaha noqoto ama telefoon ha noqoto ama buug ha noqdo
ama koofiyad
ha noqoto ee gacanta ku hayay gacantiisi
raadkiisii soo maray ayaa ayga la ursinayaa. Marka ayaasi malaayiinta qof ee erborka ku sugan ee dhinac walba u socota ayuu ka dhex garanayaa shay ugu dambeeyuu ursaday inuu isagu leeyahay qofkaas.
Marka muxuu samaynayaa markaan oo kale qofkii uu ka degay diyaaraddii buu degay
marka qofka ugu dambeeya uu ka baxo diyaaradda ayaa shaqaalaha diyaaradda arrintan u qaadisan iyo aydoodii ay soo koriyaan. Markay soo fuulaan ayaa alaabtii baa la qaadaya aygii baa la ursinaya. Aygu dhabarka wuxuu ku sitaa shandad. Shandadaasi waxaa far waaweyn oo luqadaha Ingiriisiga iyo luqadda dalkaasi looga hadlayo Dutchka ku qoran oo ah alaabtaada qaado, alaabtii aad ku soo iloodo diyaaradda waa tan halkan kala baxa. Kadib aygii wuxuu samaynayaa markuu ursado uu urtii fahmo ayaa dhabarka loogu ridayaa uu soo baxaya. Marka adigiyoo laga yaabo inaad taagantahay safkii tigidada laga jeegareynayay ama adigiyoo kafeega fadhiya oo shaah yar iska cabiyo sugaya diyaarad kale ama adigiyoo taxi sugaya ama dadkii ku salaamayay
ama lagu soo dhaweeyo soo dhaweynta
lagu yar fuuladeynayo dinacnaciis magaraansa lagu shubayo
ama dad madax taabada shir jiraayb qabanaya
ama ubax lagu dhiibay
meeliyo kula joogaan
ayaa aygii ku imanaya. Markaas markuu ku garto uu kugu meereysanaya maanta dhan adigii ma fahmaysid. Markaad eegtid dabarka shandada waxa u qoran saaxib alaabtaadii kaga soo tagtay waa kan halkan kala baxay.
Ajiib, markaad dabarkaas ma la eegayaa alaabtii waa halkaas ma kala baxay?
Alaabtii waa halkaas halkan kala baxay.
Markaad kala baxdana uu noqonayaa
ayuu hawshiisu qabsanayaa ma alaabta la doonayaa qofka lagu maratay halkaas ka sii wadaya
kuwa kala sii wadaya. Markaas saasay marka arrinkii xal ma noqday dadkii ay ku xiriireen
arrinkii xal buu noqday dadkii aad bay uga heleen barnaamijkan imika waa tijaabo. Waxaan si filayaa in dhawaan airportada dunida oo dhan ay shirkadaas ka socon doonto oo inta badan dadkii la kulmay ama wax soo iloobay ayadaas u keentay aad bay ugu mahadnaqeen. Inkastoo ay wadi aanu afgaranayn haddana markaad waad maadsantay tiraed laakiin isagu wuxuu isu arkaa inuu waajibkiisi guti
waanu hadlay inuu la dawaa tababar haddii la siiyey shaqadii uu qabanaya. Xuseen, waxaan isweydiiyey dabcan aadamuhuda sidaa de urtooduba aynu usoo tilmaanay u kala duwan tahay ama siniinta dee beenu sameeyey ba ay u kala duwan tahay. Waxaa jirta iyadana dadweynu waa kala duwan, dadka qaar baa iyada aan la tusi karin, qaar baa ka baqa, qaar baa neceb. Waxaan sawirtay iyadoo qof tusaale ahaan oo kale neceb aygii uu kusoo beegmay
oo ordiya basanay
siniintii siinta uriyey oo uu saa ugu wareegayo uu ka doonaya alaabta inuu qaato. Kuwaas kale maxaa la yeelayaa hab malayn?
Waxa orta kulli wadamadan inta badan Yurubtii wadamadan horumaray la islama yaabo oo qof baad uu imika baxsado waxa lagu diinaya maxaad ka baxsanaysaa halkaas la eegana ay dibay moqtay
haye
kulli hadda waxa wax dhigay qof aan iskuul gelin waxba akhriyin waa lagu sheegay waxa la eegay wax kale ka marabay een waxaad qaadataa alaabta ku jirta mid kale ayda lafsooda wala toobaray oo ma hayni ku soo dhawaadaan ma hayna isu ka xuqaano martay ku lugaha iyo soo marmara
haye
way toobaray marka uu ku agstaagaya haddii garan weydii kulban nacbu ka istaagaya musaafir buu ay isku jirtiin saasad markaa ugu fahamsa ayga inuu adigu u socdo alaabtana adigu leedahay
ka alaabti markaa qaadatana uu dareemaya inuu maxaa ku raawshiisi
gudbiyo ha toobaray
een dhaysan ku warqabna xuseen oo wadamo badan oo ay Mareykankani kamid yahay iyo wadamo badan oo qaarada Yurub ayda aad baa looga dhaqdaa isla markaana dadka qaar guriyaha ku haystaan ba caafimaadku galeeyay sida qofno loo dii caadi ah loo xanaaneeyo loo haystaa bal waxaan isugnaama wadamada aan inta badan dhaqankaana waxay
ayda laga dhaqdaan
hadii ay gaadho een talaabadan cusub ee shirkadu soo kordhiyeen iyo dadweynuhu waxay kala yeeli doonaan
oo aan ogi doonaa
aad iyo aad iyo aad baad maasan
adiga ma
waa hagaaga dhageystayaal waxaan filayaa hadii aad la kulanto adigoo ku sugan mid ka mid ah garoomadaasi diyaaradaha uu ay ku keeno alaabtaadi aad diyaarada ku soo dhixilowday isagoo sida inaad aayaroon kala degi doonto maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn u soo kordhay sheeko si aad loo hadalhayo oo ku saabsanayd dadweyne kala duwan oo bilaabay inay jajabiyaan falaasadii ay shaaca ku cabayeen kadib markii uu soo baxay war aan la xaqiijin oo la xidhiidha caafimaadka siyaad yuusuf bedel waxa uu ka mid yahay bulshada soomaalida ee ku dhaqan xerada qaxoontiga ifo ee ku taala waddanka kenya waxaana uu barnaamijka caweyska uu sheegay in marka laga yimaado inta uu gacantiisa ku burburiyey uu sida oo kale usoo taagnaa 83 xabo oo hal mar la burburinayo waa kan siyaad oo iga waramay sida ay shekadana ku soo gaadhay iyo waliba dareenka ay dadweynuhu qabaan
iyahow arrintani waxay ku dhacday falaas baa gabadha ka jabay ma garab
waan gartay
markuu ka jabay falaaskii baan qashinka iyo arrinta ku istaagina dee aan balxaaq oo saddexaba oo kenya oo cadcad baa ka baxay
waan gartay
oo kenya barsamoolka maaragtay iga cuna marxanuunka maaragtay
si wanaagsan
noocaasoo kale oo kastabkii uun isaga leh marka kiniinkan baan qaaday biyaan ku riday hal xabo wuu buray marka wuu buro wuu karay
waan gartay
ummaddii o dhan baa suuka ka timid
marka adiga baa kiniinkii qaaday baa biyo ku riday
ha
waan gartay dadkii baa suuka yimi waan gartay marka
adigamarka la furay soo burto
waa sooriya caadiga ah kooko oo kale waan gartay marka adiga imisa falaasba hadda siyaad jabisood maraysaa
aniga waxaan jabiyey laba falaas waxaan waa la xaafadina falaasyaa la kaaday meesha ku wada riixnay midkiiba saddex xabo kenya ka soo dhacay
waan gartay marka qiyaas ahaan markaad eegto imika meeqa falaas baad maraysaan intaad jajabiseen ama aad burburiseen adiga hadday noqoto iyo dadkaad garanaysa iyo qoyska iyo intaad la hadashayba
dhammaan 38 falaas baan jabinay
38 falaas waayo haddaan si kale ku weydiiyo muddo intee leeg baad falaasyadan kusoo cabayseen shaah oo aad soo isticmaalayseen wax maantun bilaabmay ba waan gartay laakiin intaa wax isbedela oo dee aad dareenteen amaba dad ku xanuunsaday ama dad ku dhintay ama dad caafimaad darre ka qaaday ama dad dhalmadii ka istaagtay dee waxaad dareenteen ma jiraa mise wax maantuu soo baxay
ha waa jirta waa jirta aniga xaafkiinaaba ka midaba iyo malaysaan ethoobiya ka keenay sideed dood bay dhashay sagaal dood bay dhashay sagaalkaa dood liisadama way goosatayda
waan gartay
waxaan kale kuu sheegayaa sembery waxaa ku badan dadkan qaxootiga dhammaantiis waxaa ku badan sonkorta dhikarka maxaa ku dhadaaya kansarka
waan gartay sheekadu markaa haddaynu dib ugu noqonno goormay ku bilaabantay dadkan sayaa warka u keenay
asbuuca haddaan baan waxaan helay ma gartay oo yarina waafsiyey
marka xogta halkay idinka soo gaadhay ma idinku soo degtoon mise meel kalead ka hesheen
falaaskaa kalan baan ka helay oo ilahay baana tusay
waan gartay markaas siyaad dee waxaa la yidhi dadweynihii waa isu sheegsheegayaan oo qoloba qolada kale la hadlaysaayo waa laysasii gaagaadsiinayaa wararkii marka
dhammaan intaan ka warqo waa xerada iso dhagaxley meesha la yidhaahdo xagar dheer gaariso nortiston oo dhan ilaa mandera waxa weeyaan faasyada waa la riixay
waan gartay caadiyan de saynu naqaano soomaalidu shaaha aada bay u cabtay oo waxaweye bulshooyinka shaaha aadka u cabay kamid yihiin noloshooda kamid yihiin cunto hadday cunayaan iyo hadday sida kale u cabayaanba dee dabcanna waaway isku macsuumaanba oo shaah baa laysu shubaa dee saay hadda maxaa lagu shubtaa ee lagu cabaa magaalooyinkii mar haddii la jajabiyey oo ay dadka falaasyadii iska jajabiyeen
abriqni hore ista abriqda waa la wada bedelay oo waxaan soo gartay ibriq cusub
waan gartay
abriqda cusub baan ku cabaynaa dhaqankeeni iyo dhaqankeeni baa dahaaba
waan gartay waxaa jirta iyadana waan gartay waxaa jirta iyadana dood odhanaysa waxaan idimar hadii falastiin muddo badan la soo isticmaalayay haata wax cusub aanay ahayn oo noloshii ku soo kordhay waxa jirta in maxaa gura dadka qaar aaminsan oo oranaya waxaba waxaan waxa weeye waa suuq geyn iyo ganacsi cusub oo in falastiin suuqa laga saaro ibriiqida hadda tilmaantay suuqa la soo geliyo dadka isticmaalaan iyada taa inaba ma ka fikirtin ama niyadiina ma ku soo dhacday ama ma dareensantiin
walaale arrintaa wax cid nagu dhalisay ma jirto ilaahay baana waafajiyey sida aan u aragnay unbaan kula shekeynay ma garto
waan garta
arrintu sidaa weeye walaale
markaasay dadku isu gaarsiinayaan warka ileen waa tano maxaan ku yidhaahdaa dad badan baa
isticmaalay si xawli abaa la isu gaarsiiyey si xawli aan loo gaangaatay ma garto
haatan ku soo dhawaada qaybta hal abuurka iyo heesaaga iyadoo aan si aan baqaadi doono qaybti saddexaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka maxamed siciid cabdibiike iyadoo qaybtana uu kaga warrami doono sida ay ku timi heesta qof weyn ani iima tihid oo ka mid ah heesaha dhowaanahan aadka loo dhagaysto aan idiin kala baxo maxamed siciid cabdibiike iyo weliba sagal mustafa xasan nuur oo waraysiga kula yeelatay magaalada hargeysa
iyo weliba caawa muuse gelis kala yimid oo qaybta kamant ayuu inoogu raaxaynayaa gacantiisa fiican maxamed siciid cabdibiike ayaana inoogu amartay oo runtii fankiisu daafaha caalamka iyo soomaalida oo dhan iyo meel walba uu qabsaday muddooyinkii ugu dambeeyeyna fanaaniinta aadka loo ixtiraamo ee loo jecel yahay ka mid a bikeyow dhinac kasta waad ka waashay dadkii oo si kasta waad u waashay iminkana waabad ugu dareydo horta niyadda ha laysku kaawiyadeeya baa tiri qof weyn ani iima tihi heestaasi qiso dhabaan filayaa
sagale aada baad u mahadsan tahay maasha allah allah ku casumo heestaa waxay dhiibi xasan dhuxul qisadeedu waa qisaan cajiiba maasha allah abwaanka uu ka sheekeeyey habeenkan qaadayay qof weyn ani iima tihid horta sagale siaad ogtahay muyo jacaylkuma gaboobo weliba waxaan aaminsanay afartanka marka kor loo dhaafo
inuu markaaba soo dego jacaylku
inuu sii dego inuu sii dhaafo toddobaatanka sideetanka naftu wa helbay u baahan tahay
marka waxaad leedahay intaasoka waa isha kalgacale mar haddii laysku dulgaboobo oo waysada iisoo dhiib iyo tukubada ii qabo iyo suuligayga iyo ii garbaj markaasaaba xubiga dhabtii u bilaabma
maasha allah jacaylka gebigiisa waa wehel marba markuu waana wax wanaagsan jacaylku ilaahay baana bixiya oo deer waxaan mar kasta dee aan ku keenay dee qofkii markii inantii ay kula soo jabto waqti badan waayo badan dee kula soo curto ama qurbaha joogta ama dalha joogta way noloshii kula soo koriso markay yar weynaataada dee laado
haddana meel kale u boodo
ma fiicna
waa inaad qaadaa qof weyn ani imatihi
niyadda u kaawdaysaa oo waxay ku qosasho u geysaa oo waxaan kuri jacaylka qalbiga laga koriyaayo waa sidaa darteed baan heesta ku keenay qof weyn aniga imati jacaylku wax gabooba maaha sagale
axyaa hees inta waayeelka ee cishkiga guryaha la joogta ee la jiifta ee la taagan ayaynu heestaasina waxaan leenahay barnaamijkan caawa biike dhalinyarada iyo waayeelka intaba waan idinku raaxaynaynaa qof weyn aniga imatihid iyo codka macaan ee maxamed siciid cabdibiike dhageysa haboon
maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weyi furmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada raba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weyi furmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada raba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan ma jiro wadka ruux horkii waayeelka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo dehi wejigaagu tegay qof weynani ima tihid
machiro wad ka ruuxorti waayel kan noqda xubiga iyo quruxdan lahayd adu umri weeyo ehi wajiga ku tagay qofaynani matiis male sual sual ina taywa ya arag iskaygani wa bulo taniyo wagan kurabay maha ku weeyo waraqo jacayl ah horay maha wanaal sawiray maha weedha kal gacal barwa way ku gudigay udiniya male sual ina taywa ya arag kigani wapo niyo wagan kurabay maha ku weeyo waraqo jacayla qoray maha wanaal sawiray maha weedha kal gacal ruwa way ku gudbiyay machiro wad ka ruuxorti waayel kan noqda xubiga iyo quruxdan lahayd adu umri weeyo ehi wajiga ku tagay qofaynani matiis machiro wad ka ruuxorti waayel kan noqda xubiga iyo quruxdan lahayd adu umri weeyo ehi wajiga ku tagay qofaynani matiis machiro wad ka ruuxorti waayel kan noqda xubiga iyo quruxdan lahayd adu umri weeyo ehi wajiga ku tagay qofaynani matiis
gaad badweyntaasi muusiga iyo heesaha jacaylka ahaa ayaynu hadba dhinac ka soo galeynaa mar gacantaadi iyo kamankii ayaad noogu raaxayn sabiikiyo masha Allah ilaahay ku barakeeyeen leen gacanta aad labadaba bal aniga igan ka hor fadhiyay laftirkayga hadan ku ilaahdo bal afar erey oo laxankii iyo ereyadii iyo kamankii iyo garaacistii oo soo wada bal wax dheer
xaladan lahayd Allah ya isagala oo imika sanay afarta filmadood iyo waxba samaan ilaahow ugu astag adduunka dumarba ugu qaalisanaad badum haasan tahay waxa ku jirta wariyasha qaaliga ah afrika aad badum haasan tahay isagala mustafa xasan nur laakiin waan qiyaasaya
isagala waa deeqan leh sabab darajada ku siiyay dulqaad iyo dadnimo gudul furay sagalay wade qalle sabadra cede kusiye dulqaad iyo dadnimo gudul furay
haba isii wadin ba ilaa waxa soo xadii kala barnaamijka sii wadin maaye aad bad mahadsantahay xayawaanada dunida korkeeda ilaahay ku oomay biikayo hadaan ku ilaahdo xayawaankii ku cabsi geliya muxuu noqonay oo aad uga baqato
deniyo xil magaal ku dhan baalada ka baqaan kowdi laakiin markay sidaa noqoto debalkaan arkayn baa waqti tirsan sida maska aba gurida halaqa biraayda
ilaahay naga xijaabo waxa tiri hadduun baan jaanta saaray jidkii caashaq lahaaye
jacaylka
balan qalay soon la qalayu binu arki jirnay fiikeyo jacaylkan la qalaynayo
ad baad mahadsantahay esta waxa ii diibay xasan daahir ismaaciil warsan abwaantii qaaliga ahaa buu ku jiraa warsame waan salaamayaa isagii murugadiisa maasha allah jacaylka balan qaleeyo sagalay dee noloshu waa jacayl iyo dee inta kale boqolkiiba boqol noloshu waa jacayl
adiga ma kugu dhacay lafahaantaada bk ahaan
dee walaal qof aan jacayl ku dhicin qof jiraba ma
aad iyo aad aad iyo aad
aad baad umahadsantahay heestaasi nuu saar lahayn bulshada iyo taageerayaashaba haddun baan jaanta saaray jidkii caashiqu lahaa jacaylka balan qalayno
qalayno waayahe
حانيت ميلو جدا شلعك الناوي لاي دحان قلبي قيقة جدل كوشي ذي يغوكو باي تكرار ايو ورا ديفلي دحان كوشل بيبي ناي الله دحان يدمل وشدا شلعك الناوي لاي دحان قلبي قيقة جدل كوشي ذي يغوكو باي تكرار ايو ورا ديفلي دحان كوشل بيبناي حياش يا روح جبكيسو قدا كوشحاسي واي سمي معا عاشتغلي وحوك النقدا شغوب شلكي غوري ودروسي اللين شنو ويدا ميسي حيا شاي روح شكيسو قردا وشحاسي واي شمي معا عاشتغلي وحوك النقدا شغوب شلكي غوري ودروسي اللي كانوا ويتم بيسي حدوم بان كان تساري تبكي عاشق ميلهاي شعي الكبالان قليو قليو الله حدوم بان كان تساري تكي عاشق لهاي شعيل كبلا قلي قلي قلي
وتعيد قيستي يا محمد سيد عبد بيك وحاويري jacaylka balanqaleeyay waxaynu ka warqabnay amaba inuu naqaanay waxyaabo kale oo la qaleeyay waxaanu leenahay qof kasto inuu xisaab ay ugu dhinay jacaylka waxaan filayaa inuu qaleyn doono amaba uu ka daba tagi doono qayb kale oo ku saabsan wareysigan maxamed saciid abdi bk waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeeda soo socdayada oo heesa kale oo ka mid ah suugaantiisa uu kaga warrami doono dabcana barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkan intaas aan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo barnaamijka xigeentaan isugu iman doono sidaayo nabadgelyo
aad buu mahadsanay cabdixakiin maxamuud sharwaac oo nala socotinayay barnaamijkaasi caaweyska washington oo u dambeeyey idaacaddeedii fiidnimo inta haddii la idhaahdo aan mar kale kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi cabdixakiin oo barnaamijkii inoo waday idaacadda nayla daadiinayay iyo bashiir abikar oo dhinaca isku dubaridkan oo jooga intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo fiid wanaagsan
الله ينتين حبسي عاشق تيقي شلقي قوحة تواوا سيساتي لالقليقي محانتي روسو إرقي انتين جي داليناي كل إيلا بيقى تعيرتي مركز حيث هاتة تيرا adigu kaliga jabayso ee ay jamashadu hal haatay ayiri waanaar jeedi ayiri waa jari saxoori ayiri waa jamagaadi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.